jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar e mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Autoritetet e Kosovës identifikuan 4 të dyshuar për trafikim me qenje njerëzore lidhur me kalimin ilegal në Hungari. Turqia ka lidhje të veçanta me popullin e Kosovës prej lashtësisë, deklaron presidenti Abdullah Gül. 132 të vdekur dhe qindra të plagosur nga dy shpërthime në Bagdad. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara vizituan uzinën e dytë bërthamore në Iran. Në pjesën tematike, gjithashtu trajtojmë fushatën parazgjedhore në Graçanic, raportet shkup Bruxellesi dhe rolin e medjave në regjimet autoritare. Por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd, vendimi Ankaras për njohje të pavarësisë së Kosovës nuk duhet të jetë pengesë për zhvillimin e bashkëpunimit strategjik mes Turqisë dhe Serbisë, ka deklaruar presidenti Abdullah Gül. Njohja e pavarësisë së Kosovës me popullin e të cilit Turqia prej lashtësisë ka lidhje të fuqishme të veçanta dhe e pavarësia të cilit ishte rezultati i angazhimit të gjatë të bashkësisë ndërkombëtare, nuk është drejtuar kundër Serbisë, ka thënë Gül për të përditshmen Danas. Presidenti i Turqisë do të qëndrojë nesër në Beograd në një vizitë dyditore gjatë së cilës do takohet me krerët më të lartë të shtetit serb. Bagdad, të paktën 132 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 500 janë plagosur nga dy shpërthime të fuqishme që sot e tronditën qendrën e Bagdadit. Njëri shpërthime dëmtoi rënd ministrin irakian të drejtësisë, ndërsa tjetri ndodhi afër zyrës së guvernatorit duke shkaktuar zjarre të mëdha. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për dy shpërthimet automjeteve, por agjencitë e lajmeve citojnë zyrtar të kanë thënë se shpërthimet duken si vepër e Al-Qaidës apo të Partisë Baathiste. Shpërthimet e sotme ndodhen 2 muaj pas shpërthimeve që i shkatruan Ministrinë e Jashtme dhe atë të Financave në Bagdad, kur mbetën të vrarë pothuaj 100 njerëz. Peshawar, autoritetet e Pakistanit po vazhdojnë ofenzivën e shkallës së gjerë kundër militantëve taliban në rajonin e Waziristanit Jugor afër kufirit afgan. Pakistani filloi një ofenzivë të madhe në rajonin gjysmë autonom të Waziristanit Jugor në 17 tetor, ndërsa ushtria thotë se prej atëherë janë vrarë më shumë se 160 militantë dhe 20 ushtarë. Shifrat nuk është mundur të verifikohen nga burime të pavarura. Teheran, ekipi inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë sot vizitën e parë në impiantin e dytë të Iranit për pasurimin e uraniumit. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve MER raportoi se inspektorët pritet përsëri ta vizitojnë uzinën, e cila është ndërtuar në brendi të një mali afër qytetit të Shenjt Kom në jug të Teheranit. Ekzistimi i kësaj uzine që u bë publik në shtator i ka rritur shqetësimet e fuqive të perëndimit se Teherani po përpiqet të ndërtojë armë bërthamore. New York, një zyrtar i lartë veri korean ka zhvilluar bisedime kok më kok me një zyrtar amerikan gjatë një vizite të rrallë në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Shtetit tha se Ri Gun, zëvendës negociator i Koreas Veriore në bisedimet gjashtëpalëshe mbi çarmatimin bërthamor, u takua të shtunën në New York me Sung Kim, i cili është emisar special amerikan për programin bërthamor të Koreas së Veriut. Takimi u mbajt në kohën e presioneve nga Shtetet e Bashkuara për vazhdimin e bisedimeve gjashtëpalëshe. Kabul, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe sfiduesi i tij sot e përjashtuan mundësinë për një marrëveshje për ndarjen e pushtetit para balotazhit në 7 nëntor. Karzai bëri këto komente për CNN, ndërsa rivali i tij Abdullah Abdullah në televizionin Fox. Disa zyrtarë të administratës Obama kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të pranonin marrëveshjen për të shmangur zgjedhjet e reja, në qoftë se Karzai dhe ish-ministri i jashtëm Abdullah do të binin dakord. Moskë, Makhshar Paushev, lideri opozitës në rajonin rus të Ingushetis, është vrarë sot kundaj automjetit të tij është hapur zjarr, njoftoi agjencia Interfax. Një lider tjetër i opozitës i tha agjencisë se Paushev ngiste makinën afër qytetit Nalchik në rajonin Kabardino-Balkaria, kur ndaj tij ishte hapur zjarr. Sulmin e kanë konfirmuar edhe zyrtarët lokal. Sydney, në qytetin verior Darwin të Australisë, sot filloi gara solare e gjatë 3000 kilometra. 32 garuesit nga mbar bota do të duhet ta përshkojnë tër kontinentin dhe të mbrinë në kryeqytetin Adelaide në 29 tetor. Të gjitha automjetet e shfrytëzojnë energjinë diellore. Të shtunën shpejtësia më e madhe që u arrit ishte 91 kilometra në orë. Gara zhvillohet nga 9 orë për çdo ditë, ndërsa natën automjetet pushojnë së lëvizuri. Hong Kong. Një banesë në Hong Kong është shitur me çmim rekord prej 39 milion dollar, duke u bërë kështu banesa më e shtrenjtë në botë. Mediat lokale njoftuan se banesën e ka blerë një kinez i cili ka dashur të mbetet anonim. Përveç 5 dhomave të gjumit, banesa ka një dhomë të madhe për qëndrim ditor, disa banjo, saunë, sallë për stërvitje dhe hapësirë për yoga. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë identifikuar 4 persona të dyshuar për trafikim me qenia njerëzore, lidhur me kalimin ilegal të një grupi kosovarësh nga Serbia për në Hungari. Trafikimi me qenia njerëzore ndërkohë vlerësohet si shqetësues dhe problematik nga përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Policia e Kosovës ka identifikuar 4 persona të dyshuar për përfshirje në trafikim me qenia njerëzore në lidhje me rastin kalimit ilegal të kufirit Serbi-Hungari të një grupi prej diku 19 personash nga Kosova. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, pa përmendur emrat konkret, thotë se policia e Kosovës ka arritur të gjejë 4 personat të cilët dyshohen të kenë qenë pjesëmarrës në organizimin e kalimit të kufirit përmes lumit Tisa në Hungari.
Policia e Kosovës lidhur me ngjarjen tragjike e cila ka ndodhur në lumin Tisa të Hungarisë, fal bashkëpunimit me autoritetet policore hungareze dhe fal bashkëpunimit mirë me qytetarët e Kosovës, apo me familjarët, ka arritur që të bëjë identifikimin e 4 personave të dyshuar. Të dyshuar i përkasin 4 rajoneve të ndryshme të Republikës së Kosovës i vajen shtetas të Republikës së Kosovës.
Ditë më parë u bë ditur se edhe autoritetet e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë EULEX do të kryesojnë hetimet për rastin Tisa. Pra një prokurori EULEX-it dhe dy policë hetues kosovar do të udhtojnë për në Hungari për të hetuar rastin e mbytjes së të paktën 3 shtetasve kosovar në lumin Tisa. Policia e Kosovës njoftoi se dy zyrtarët policor të shtyllës së hetimeve së bashku me prokurorin e rastit tani më janë nisur për në shtetin e Hungarisë. Ngjarja në Tisa cilësohet si shqetësuese edhe nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Prishtinë. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Pajazit Nushi, thotë se zhvillimet në këtë drejtim janë vlerësuar si negative nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, Beograd dhe Budapest.
Këtu kemi të bëjmë me një çështje shumë të dënuar dhe të papranueshme nga ana penale ashtu edhe nga ana e të drejtës civile. Kjo e vështirë e këtyre shpetarve që kanë ndërmuar një rrugë kaq të rrezikshme është e përforcuar nga ana e atyre trafikantëve që nuk kursejnë asgjë për të përfituar diçka.
U shpreh Nushi për të shtuar se hetimet në veprimtarinë dhe organizimin e trafikimit me qenie njerëzore vështirëson nga natyra e këtyre rasteve.
Aktiviteti i këtyre organeve dhe individëve që merren me trafikim të qenieve njerëzore është jashtëzakonisht i fshehtë dhe shumë i vështirë për të hetuar që me kohë për ta prerë këtë aktivitet të tyre qysh në nisjetve.
Deri më tani është konfirmuar identifikimi i 3 personave të vdekur dhe i 3 të tjerëve që kanë shpëtuar gjatë kalimit ilegal të kufirit përmes lumit Tisa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Organizatat jo qeveritare të cilat do të monitorojnë procesin e votimit në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, thonë se disa nga komisionet komunale zgjedhore nuk po e kryen punën ashtu siç duhet për informimin e qytetarëve. Por kjo hidhet poshtë nga zyrtarët e komisionit qendror të zgjedhjeve, si dhe nga drejtuesit e komisionit komunal zgjedhor. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që do të monitorojë procesin e votimit ka kritikuar disa nga komisionet komunale zgjedhore se nuk po i kryen punët e tyre ashtu si është paraparë me ligjin për zgjedhje. Sipas Ismet Kryeziut nga Demokracia në Veprim, komisionet komunale zgjedhore po vënojnë në informimin e duhur të votuesve për zgjedhje.
Profesionalizmi i KKK-së është një vështësi e cila po hasim padet. Kanë komuna KKK-së ende nuk mojnë mbledhje të rregullta, janë të vonuar në edukimin e votuesve, në shpjegimin e votuesve se cilat janë vend votimet ku ata duhet votojnë, se si duhet votojnë, gjitha ato që qytetari apo votuesi sot i ka të nevojshme për ditur edhe për të qenë i pajisur me gjitha njerëzit e nevojshme për të votuar me 15 nëntor.
Zoti Kryeziu është shprehur se komunat të cilat kanë mbetur mbrapa në punët e tyre janë Graçanica, Skënderaj dhe Vitia. Mirpo kryetari i komisionit komunal zgjedhor nga komuna e Vitis, Skënder Hoda, i ka hedhur poshtë deklaratat e tilla. Ai tha se që kur janë emëruar drejtuesit në kuvendet komunale zgjedhore, të gjitha takimet janë mbajtur në kohë dhe se nuk ka vonesa në punën e tyre.
Ne të vërtetojnë, ne të bindin dhe të argumentojnë që kanë qenë dhe s'ka marrë informacione. Apo s'që në më kry punë që duhet në fatin kohor, sepse ne kam raportim për zhodit që raportojnë të temjemi në vlogun e kjo subjekte o politike që kam problemi për aqit të obimet e tyre. Dhe dhëtë nuk është e vërtet ajo, muj me thonë, a 0%.
Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se komisionet komunale zgjedhore janë emëruar me kohë dhe se sipas tyre nuk ka vanesa në përgatitjet që duhet të bëhen për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta mohon të ketë informata në lidhje me paraqitjet në komisionet komunale zgjedhore.
Këtë janë emëruar me kohë ashtu si ka kërkuar ligji dhe unë nuk kam informata se kanë ndonjë ngjecie ose ndonjë vonesë në punën e tyre. Sekretariati pranon raportet rregullta nga këto komisione dhe unë gjerë tani nuk kam ndonjë informat për ndonjë punë negative ose për ndonjë vonesë të tyre.
Nga ana tjetër, Hoda i vënë një barë të përgjegjësisë dhe vetë qytetarëve në lidhje me informimin për procesin e votimit.
Se për ata që janë të painteresuar, ne kemi të pamundur me shkum në rrugë me nën, në kafeteri apo në shtëpi. Të dyta sa për informim e dëshguesve, çfarë opinionin përgjegjësi. Kemi pas për unë konfirmimin dhe sfidimin, e cila ka zgjat 9 ditë pune. Është qudia Zotit se nuk e ka pas arsyeshme asnjë qytetar, asnjë subjekt, asnjë organizatë qeveritore. As vëzhgus, as kushit dëmonë që është emëruar në procese dhe kënjë është interesun për mbërvatin e procese dhe zgjedhore, ne në komunën tonë nuk e kemë pas as një interesin nga as kushit.
Si pas zyrtarve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 264.000 kartela postare ju janë dërguar votuesve të rinë dhe atyre që është ricaktuar qendra për të konfirmuar se në cilat lokacione të votimit janë përcaktuar për të hedhur votën e tyre. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se të gjithë qytetarët kanë pasur mundësi që të kontaktojnë zyrat e shërbimit të votuesve për të parë nëse gjenden në listën e votuesve apo për të bërë ndryshimin eventual të qendrës së votimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Graçanicë tashmë ka filluar fushata parazgjedhore e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Dy nga kandidatët serb për kryetar të komunës thonë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të jetesës së bashkësisë serbe në Graçanicë, por edhe për zhvillimin e komunës. Ndërkohë disa qytetarë serbë theksojnë nevojën për të dalë në votime. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Bojan Stojanović, drejtues i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës dhe kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës, thot se me pjesëmarrjen në zgjedhje serbët po e ndërtojnë të ardhmën e tyre në territorin ku jetojnë.
Vezin i Graçanicës e morë të izgjuar në izbore zbuk toga shtu morë të prestane e vreme virtualnik svetova.
Qytetarët e Graçanicës duhet të dalin në zgjedhje sepse duhet të ndërpritet koha e botërave virtuale. Porositë e caktuara nga Beogradi nën kuptojnë çështjen e statusit ndërkësh që ne mendojmë për gjëra praktike. Do të thot ne duhet të dërgojmë porositë të qartë se ne jemi të vendosur që të mbesim këtu dhe se nuk do të shkojmë askund. Dhe se kjo është mënyra më e mirë që të luftojmë për të drejta tona si dhe t'ia krijojmë vetes ardhmërinë, tha Stojanović. Ndërkaq Momçillo Trajković, kryetari i Lëvizjes Serbe të Rezistencës dhe po ashtu kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës, konsideron se tashmë janë krijuar kushtet për daljen e serbëve të Kosovës në zgjedhje për të krijuar veçeverisjen lokale.
Serbi učestvovali në lokalne izbore imaju prvi put priliku da postanu politički subjekt. Kosovski Serbi su do sada čak i o svakodnevnom životu očekivali odgovor iz Beograda.
Me pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale për të parën herë serbët kanë rastin që të bëhen subjekt politik. Deri më tash, qoftë edhe për gjërat nga jeta e përditshme, serbët e Kosovës kanë pritur përgjigje nga Beogradi dhe ashtu në mënyrë direkte ose indirekte ia kanë lënë fatin në dorë njerëzve të cilët megjithatë nuk e dinë se çfarë po ndodh këtu dhe sikur mendon një mjet dirigjues nga distanca ata kanë dirigjuar me jetën e përditshme të njerëzve këtu. Kur e them këtë, nuk mendoj se serbët duhet të heqin dorë nga Serbia, por ata duhet të zgjidhin çështjet e nivelit të dytë. E kjo është jeta reale, tha Trajković. Ndryshe, këta dy kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës premtojnë përmirësimin e kushteve të jetës dhe zhvillimin e kësaj komune. Bojan Stojanović thot:
"Çime ćemo se mi baviti i zalagati u narednom periodu svakako jeste poboljšanje uslova života standarda.
Ne do të përpiqemi të përmirësojmë kushtet dhe standardin e jetesës, si dhe të krijojmë rrugën drejt një vizioni për një të ardhme më të mirë të serbëve në Graçanicë. Ne kemi përmbledhur këtë në disa pika, ulja e shkallës së papunësisë, infrastrukturës infrastruktura, mbretërimi i ligjit, përkujdesja për të moshuarit, forcimi i identitetit kulturor, zhvillimi marrëdhënieve ndërnacionale, pjesëmarrje grave dhe të rinjve në rrjedhat shoqërore, si dhe përkujdesje e veçantë për fëmijët Trastojanovic. Ndërkashmon Cilo Trajkovic thotë se posedon strategjinë dhe kuadrot për zhvillimin e Gračanicës.
Opština Gračanica biti proglašena ekološkom i agrarnom. To nam je temelj za onda dalj razvoj.
Komuna e Gračanicës do të shpallet komunë ekologjike dhe agrare. Kjo do të jetë themel për zhvillim të mëtutjeshëm. Ne nuk kemi industri, por kemi tokën, fshatarët dhe prodhimet bujqësore dhe këtu duhet të ndihmojmë. Në këtë kuptim ne kemi projektin për Agro Gračanicën, theksoi Trajkovic. Në anën tjetër ndonë se ende nuk është arritur një disponimi për gjithshëm i serbëve të Gračanicës për të dalë në votime, disa qytetarë theksojnë nevojën për të marrë pjesë në to. Një qytetar serb nga fshati Dobratin, i cili nuk preferoi të prezentohet, thotë se dyshon në suksesin e zgjedhjeve, ndërkaq që sipas tij problemi më i madh është se nëse nuk votohet në pushtet mund të vinë njerëzit e padëshirueshëm. Ne do t'ju bëjmë shërbim atyre nëse nuk dalim në zgjedhje. Unë mendoj se duhet të dalim në zgjedhje, por duhet të gjejmë njerëzit adekuat për t'i votuar, të cilët dinë të udhëheqin politik, sepse këtë nuk mund ta bëjë çdo kush, tha serbi nga Dobratini. Ndërkaq Sonja Kitanović nga Gračanica thotë se do të dalë në zgjedhje.
Služe za izbore da se vidi da se zna da i Srbi žive ovde. Ako ne uči su, znači da ih nema.
Unë jam për të dalë në zgjedhje, le të shihet dhe le të dihet se edhe serbët jetojnë këtu. Nëse serbët nuk marrin pjesë, kjo do të nënkuptohet sikur ata nuk ekzistojnë, përfundoi Sonja Kitanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Gračanica, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare kërkojnë nga vendet e rajonit dhe ato evropiane që bizneseve kosovare të krijojnë kushte më të mira për eksportin e mallrave. Ata thonë se Kosova eksporton 1% mjaft të ulët të produkteve në këto vende, ndërsa importon rreth 90% të tyre. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Politika tregtare sipas autoriteteve kosovare do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve konkuruese në tregun e brendshëm, në masat për lehtësimin e tregtisë së jashtme, si dhe në promovimin e eksportit. Ata pohojnë qeveria e Kosovës po synon që përmes politikave të reja tregtare të ndikojnë në nxitjen e eksportit. Përfaqësues i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Mustafa Hasani thotë se në Kosovë ka një bilanc jo pozitiv tregtar.
Kosova ka tregu se ka një ekonomi që është liberale, e hapur, ekonomi e tregut. Edhe përkundër problemeve që kemi pas me CEFTA-n, ne nuk kemi bën asnjë lloj problemi për hyrje të çfarëdo produkte prej ngadalë që kanë ardhur atë në Kosovë.
Të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tregojnë se në vitin 2007 në Kosovë ka pasur një import prej 200 milion eurosh, ndërsa një eksport prej 9.5 milion eurosh. Ndërsa sipas të dhënave për vitin 2008 në Kosovë janë importuar mallra në vlerë prej 148 milion euro dhe janë eksportuar produkte në vlerë prej 7.5 milion euro. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se Kosova është në promovim të një tregu liberal me vlera të kulturës së lartë pa diskriminim të produkteve të huaja.
Kemi disa probleme me disa vende, Çin, pakërcit politike nuk mund të hakmerren me blokada ekonomike. Ne si treg i Kosovës kemi një import nga shteti i Serbisë rreth 200 milion dhe kjo tregon se ne kemi një rrugë të bashkëpunimit të drejt, po kjo rrugë është vetëm një kohje.
Përfaqësuesi doganave të Kosovës Jashar Goga ndërkaq thekson se sa i përket çështjes së eksportit dhe importit të mallrave, doganat aplikojnë ligjet të cilat janë në fuqi edhe në Bashkësinë Evropiane.
Kodi i doganës i rregullon duke bërë procedura të ndryshme me regjime të veçanta. Tariku është i rregulluar në atë mënyrë që gjitha mallrat me numër tarifor lirohen, pasi Kosova është edhe pjesëmarrëse e CEFTA-s, lirohet prej detyrimit doganore. Dhe procedurat doganore me ndikim ekonomik, të cilat i mundsojnë investitorëve në Kosovë që të importojnë me detyrime të zullueshme përderisa lirohen çarkullimi i tyre përmes deponimit doganor dhe procedurës së përpunimit brendshëm që ka të bëjë me produktet të cilat prodhohen në Kosovë, mirë po janë destinuar për me u reeksportuar jashtë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë do të mbahet në vitin 2011, thonë zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike. Ata pohojnë se kjo është kërkesë e organizatave ndërkombëtare që merren me çështjen e regjistrimit, por me këto arsyetime nuk pajtohet ish-ministreja Meli Hate Trëmkolli. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë sipas të gjitha gjasave do të bëhet në vitin 2011, kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike. Duke shtuar se një gjë e tillë pason rekomandimet e organizatave ndërkombëtare. Zëvendës Ministri i Administratës Publike Rifat Vlaku tha se pavarësisht vullnetit të institucioneve që regjistrimi të bëhet në këtë vit, Komisioni Evropian dhe Eurostati ka rekomanduar që regjistrimi i popullsisë së Kosovës të bëhet në të njëjtin kohë me regjistrimin e popullsisë të shteteve tjera evropiane.
Është një kërkesë e Eurostatit dhe të gjitha organizatave evropiane që merren me këtë problem, ku nuk duhet ta shikojmë vetëm një dimensionalisht, sepse me këtë faktikisht Kosova si shtet i ri do të hyjë në kontinuitetin, sikur edhe gjitha shtetet e Evropës, që në çdo 10 vite ta marrë regjistrimin.
Por me këto arsyetime nuk pajtohet Meli Hate Trëmkolli, ish ministre e shërbimeve publike. Ajo thot se institucionet kompetente duhet të marrin parasysh faktin se shtetet tjera të Bashkimit Evropian regjistrimin e popullsisë kanë bajtur në vitin 2000, ndërkaq Kosova që nga viti 1989 nuk ka pasur regjistrim zyrtar të popullsisë, ekonomive familjare dhe objekteve në Kosovë. Megjithatë, ajo përmend dy probleme që sipas saj po zvarrisin këtë proces.
Çfarë është problemi procedural? Ka të bëjë me përgatitjet të cilat janë kryer ka herë dhe çdo banesë krijon shpenzim me shtesë, ndërsa aspekti tjetër që mendoj është më esencial ka të bëjë me aspekte politike, të cilat përmendimin tim lidhen me decentralizimin dhe që nuk kanë shpreh një gatishmëri për ta bërë regjistrimin e popullsisë në kohën e duhur.
Sikur regjistrimi i popullsisë të realizohej vetëm me kërkesën e palës kosovare, sipas Blakut, procesi do të konsiderohej si i dështuar.
Ndërkohë që mbajtja e njëanshme e regjistrimit vetëm me kërkesën e palës kosovare dhe entitetit statistikës dhe ekspertëve tan e bënte projektin dhe rezultatet e regjistrimit të papranueshme sipas kritereve dhe standardeve evropiane.
Ndryshe Meli Hate Trëmkolli përmend pasojat e mos regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave.
Por se do të thjetë unë mendoj që është një dëm shumë i madh për Kosovën, ka është një dëm shumë i madh për aspektin zhvillimor të vendit, sepse me regjistrim merren dhënat mbi gjitha për aspektet zhvillimore të vendit, për gjendjen ekonomike, për papunësinë, për varfrinë, për ekonominë pranë përgjithësi, për vendbanimet, për shkollimin, arsimimin, gjendjen sociale të tjera, dhe mbi këto baza krijohen plane dhe strategji zhvillimore të vendit.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në konsultim me zyren civile ndërkombëtare do t'i propozojnë kuvendit datën për regjistrimin e popullsisë. Regjistrimi i fundit i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 28 vjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori suedis në Shkup, Lars Freden, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se Macedonia duhet të zgjidhë çështjen e emrit para 70-orit, kur do të mbahet samiti Bashkimit Evropian. Në të kundërtën, thot ai, Greqia mund të vërë veto në caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim. Zoti Freden thot se për zgjidhjen e çështjes së emrit nevojitet vullnet nga forcat politike në vend. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Çështja e emrit mund të zgjidhet për një kohë të shkurtër dhe pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për Maqedoninë, zgjidhja e saj është kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kështu në intervistën për Radio në Europa e Lirë u shpreh ambasadori i Suedisë në Maqedoni, Lars Freden, vendi të cilit kryeson me Bashkimin Evropian. Sipas ambasadorit Freden, në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian më 7 dhe 8 dhjetor, vendimi për Maqedoninë do të varet nga sjellja e Greqisë, e cila ka të drejtën e vetos në samitin e BE-s.
My judgment is that unless there is significant progress on the name issue,
vlerësimi është se nuk ka përparim të rëndësishëm për zgjidhjen e kontestit e emrit dhe Greqia nuk do të pranoj vendimin për fillimin e bisedimeve nëse kjo çështje nuk zgjidhet. Çështja tani nuk është përmbushja e kriterëve për të cilat flitet në raportin e Komisionit Evropian, por mbetet që të ketë përparim në zgjidhjen e kontestit e emrit. Konsideroj se duhet që çështja e emrit të zgjidhet para 7 dhjetorit, edhe pse kjo nuk është e lehtë, por duhet shpresuar, tha Freden. Ambasadori suedez Lars Freden tha se atmosfera është më pozitive rreth zgjidhjes së çështjes së emrit sesa vitin e kaluar. Sipas tij, procesi i antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian kërkon angazhim të madh.
It is going to be a long road. It usually takes a long time.
Rruga do të jetë e gjatë, zakonisht nevojitet një kohë më e gjatë që vendet të bëhen antare të Bashkimit Evropian, madje edhe pas marrjes së datës së fillimit të negociatave. Nevojitet ekspertizë dhe kujdes i madh pasi Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht punë nga vendet që synojnë integrim në Bashkimin Evropian, sidomos në pjesën e përshtatjes së ligjeve me ato europiane, tha Freden. Ambasadori suedez thotë se Maqedonia duhet të vazhdojë me zbatimin e reformave, pasi kjo do të kërkohet edhe pas caktimit të datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Një vit pasi Twitter dhe Facebook i katalizuan lëvizjet protestuese në Iran dhe në Moldavi, regjimet autoritare në botë shpalosën mjetet reja për kontrollin e internetit. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Mehir. Teknologjitë e reja si Twitter, Facebook dhe YouTube kanë hapur një dritare të re lirie për njerëzit që jetojnë në shoqëritë e mbyllura në mbar botën. Duke i këmbyer informatat me bashkë qytetarët e vet, duke transmetuar video në internet apo duke postuar lajme që nuk kontrollohen nga shteti, avokatët e demokracisë kanë përkrahur teknologjinë e re. Përmes saj ata organizojnë protesta, rekrutojnë të tjerët për kauzën e tyre, e nxjerrin në shesh korrupsionin, si dhe i hedhin dritë abuzimit të drejtave të njerëzit. Kur verën e kaluar në Iran thyen protestat masovike kundër zgjedhjeve presidenciale, për të cilat shumë njerëz besonin se u manipuluan në favor të presidentit Mahmud Ahmadinejad, lajmet për demonstratat dhe shtypjen e tyre të përgjakshme nga ana e qeverisë dolën nga vendi përmes Facebookut, YouTube-it dhe Twitterit. Gazetarëve u ndalua të raportonin për protestat, kështu që iranianët vendosën t'i thonë botës se çfarë po ndodh. Madje edhe lideri i opozitës Mir Hossein Mosavi u drejtoi i tharëve të tij përmes Facebookut. Aftësia e teknologjive të reja për t'i kapërcyer cenzorët e qeverisë ka tërhequr vëmendjen edhe të ligjvënësve në Washington. Paneli i Kongresit për të drejtat e njeriut, Komiteti i Helsinkit i Shteteve të Bashkuara, së fundi kërkoi një grupi të ekspertëve të teknologjisë të raportojnë se në ç'mënyrë media po e transformon aktivitetin social dhe shoqërinë civile në vendet me regjime shtypse. Ç'është me rëndësi, ata pyetën se si mund të ndihmojë qeveria amerikane. Nathan Freitas është ekspert për zhvillimin e softuerit, i cili postjerash ka shpikur teknologjinë e cila u lejon njerëzve që ti shkëmbejnë të dhënat përmes celularëve apo rjetave pa tela. Ai gjithashtu është aktivist i vjetër social që ka ndihmuar organizimin e protestave pro-demokracisë në Shtetet e Bashkuara, Tibet dhe Indi. Freitas madje hartoi një lëndë të re të quajtur aktivizimi social me përdorimin e teknologjisë mobile, e cila mësohet në Universitetin e New Yorkut.
I come as a representative of the countless technology and new media.
Kam ardhur si përfaqësues i teknologjisë pa tela dhe i avokatëve të mediave, të cilët besojnë se shpikjet më të jashtëzakonshme të gjeneratës son duhet të përdoren jo vetëm për të siguruar mirëqenje, por edhe për të bërë diçka të mirë në botë, thot Freitas. Ai thot se dështimi i revolucionit të shafranit në Birmani në vitin 2007, në të cilin murgjit dhe qytetarët protestuan paqësisht disa ditë me radhë kundër huntës ushtarake, ishte e paraherë që bota e kuptoi se si teknologjia e re mediatike mund të shpërthejë barierat e imponuara nga qeveria. Ajo që fascinon për ngjarjet në Birmani në vitin 2007 ishte lindja e videogazetarit, njeriut me një kamerë në dorë i cili mesazhin e tij ua transmetoi përmes internetit kompanive të mëdha mediatike, thot Freitas. Mirë po edhe autoritetet nuk kanë mbetur prapa. Në Rusi liria e internetit po shënon rënje sepse zyrtarët shtetëror vazhdimisht bëjnë presion për të bllokuar disa faqe të caktuara në internet. Në Bielorusi autoritetet i mbikëqyrin dhe i regjistrojnë shfrytëzuesit e internetit, ndërsa në Kinë, ku shfrytëzuesit mund të dënohen edhe me burg, disa faqe interneti janë rregullisht të bllokuara. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet e Kosovës identifikuan 4 të dyshuar për trafikim me qene njerëzore lidhur me kalimin ilegal në Hungari. Turqia ka lidhje të veçanta me popullin e Kosovës prej lashtësisë, deklaron presidenti Abdullah Gül. Të paktën 132 të vdekur dhe qindra të plagosur nga dy shpërthime në Bagdad. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara vizituan uzinën e dytë bërthamore në Iran. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaenlir.org. Nga Praga jurem natën e mirë.